Derek Jensen je americký spisovatel, ekofilozof a radikální environmentalista. Jehož veřejná vystoupení vzbuzují většinou velké kontroverze. Jak také jinak, když hlásá, že jediná záchrana planety vede přes zničení naší civilizace a že naše kultura a společnost nikdy nemůže být trvale udržitelná, ale ze své podstaty vede k ničení planety? Pro tyto názory je často označovaný za představitele anarchoprimitivismu. V jeho filozofii je podstatný prvek antiantropocentrismu, až do té míry, že volá po rozšíření statutu osobnosti pro všechny živé organismy a ekosystémy a používá výrazy, jako jsou rybolidé, pro označení ryb. S Derekem Jensenem jsme se domluvili na rozhovoru po Skypeu a jako první jsem se ho zeptal na jeho anarchoprimitivismus a zda mu vyhovuje takovéto označení. Dozvěděl jsem se, že s ním Derek velmi nesouhlasí.
Primitivní může znamenat původní, což je pravda. Existují původní způsoby života, ale také to může znamenat nesofistikovaný nebo hloupý. A já si nemyslím, že původní společnosti jsou primitivní. Já spíše věřím, že existují plně realizované způsoby, jak žít na nějakém kusu země. Rád bych ještě podotknul, že si nemyslím, že identita a identifikace s ničím je vůbec důležitá. Co je důležité, že já chci žít ve světě, ve kterém bude rok od roku více divokých lososů, více stěhovavých ptáků. A dělá tohle země environmentalistu, to nevím. Ale co je pro mě opravdu důležité, je to, co se děje v opravdovém světě. A to, co vím, je, že naše kultura rozkládá přírodní svět. A tohle potřebujeme zastavit. To je pro mě nejdůležitější.
Jste spoluautorem knihy Deep Green Resistance. Podtitul knihy je Strategie k záchraně planety. Můžete shrnout, co by tedy lidé, kteří si dělají starosti o životní prostředí, měli dělat? Jaká je ta vaše strategie?
Než se k tomu dostaneme, rád bych zdůraznil, že velký rozdíl není mezi těmi, kteří věří, že musíme celou naši kulturu zničit, a těmi, kteří si to nemyslí. Dělící čára je mezi těmi, kdo něco pro životní prostředí dělají, a mezi těmi, kdo nedělají vůbec nic. A jedna ze závažných věcí na tom, že je dnes všechno tak pokažené, je, že je před námi tolik práce na nápravě a naprostá většina z nás prostě vůbec nic nedělá. Takže jedna z cest, nad kterou hodně přemýšlím a myslím, že je důležitá, je tato. Lidé musí v přírodě najít něco, co milují, a pak chránit to své milované. Protože řeky jsou dnes pod útokem, lesy a pralesy jsou pod útokem, louky a pole jsou pod útokem. Takže najděte to, co milujete, a začněte to bránit.
A jak to tedy máme bránit?
Co se týká další strategie, hodně původních obyvatel mi říkalo, že to, co musíme udělat v prvé řadě, je dekolonizovat naše mysli a srdce. Pro mě to znamená, že musíme poznat tuto kulturu, její podstatu takovou, jaká je. Už hodně let říkávám takový vtip, který ovšem není příliš legrační. Říká se, že jedním ze znaků inteligence je schopnost rozeznávat vzorce. Členové naší kultury tedy asi nebudou příliš inteligentní, když za 6000 let nedokázali rozpoznat vzorce genocidy a ekocidy tvořené vlastní narcisistní a sociopatickou kulturou, zatímco se během 6000 let setkávali a dobývali kultury, které často byly udržitelné. A to mě vede k přemýšlení o tom, co je dnes z Iráku. A myslím na hustý prales, který v Iráku kdysi býval. Prameny Eufratu a Tigridu byly uprostřed lesů, dříve než začala tato kultura. Jeden z prvních zapsaných mýtů západní civilizace je epos o Gilgamešovi, ve kterém se mluví o odlesňování hor a údolí Iráku, aby se dalo postavit velké město. A posuňme se trochu na západ. Na arabském poloostrově se rozkládala savana se stromy, které byly pokáceny na export, a tak vznikla poušť. Řecko také bylo velmi zalesněno a někteří antičtí filozofové psali o tom, jak deforestace ovlivňovala kvalitu vody. Severní Afrika byla také kdysi zalesněná. A tyto stromy byly pokáceny pro námořní armády. Tam všude je poušť. Naše kultura byla zatím velmi úspěšná v ničení planety, jen proto, aby zajistila životní požitky některých lidí.
A k čemu nás tedy toto uvědomění má vést?
Co tady můžeme dělat jako první je, že si tuto situaci uvědomíme a poté si musíme uvědomit, že bychom neměli být loajální k této kultuře, ale místo toho k naší planetě. Je to zatím jediná planeta v celém vesmíru, o které víme, že je na ní život a tato kultura ho zabíjí. Člověk by si myslel, že když se zjistí, že během příštích 30 let by ve vodách mohly vymřít a být vyloveny v podstatě všechny ryby, tak s tím lidé začnou něco dělat. Ale ani environmentální hnutí nefunguje. Kdysi bylo opravdu o ochraně divoké přírody a života, jenže během posledních 20-30 let bylo ovládnuto a spíše podporuje zachování tohoto způsobu života. Můžete tak mít stovky tisíc lidí pochodujících v ulicích Paříže, New Yorku nebo Washingtonu a když se zeptáte, proč pochodují, řeknou vám, chceme zachránit planetu. Ale když se zeptáte na jejich specifické požadavky, řeknou vám, chceme dotace pro solární a větrné elektrárny. A to je velmi zajímavé, protože soláry a vítr opravdu planetě nepomáhají. To, co dělají, je, že poskytují dodatečnou elektřinu této kultuře. To ale nepomůže pouštním želvám, nepomůže to kosatkám ani plejtvákům obrovským a dalším ohroženým zvířatům. První krok by tedy mělo být uvědomění si toho, jak špatná a destruktivní je naše kultura pro přírodu. Druhý krok je začít být loajální k přírodnímu světu, nikoliv našemu ekonomickému systému. A z těchto pozic se dá konat. Dám vám takový příklad. Kdyby mimozemšťané přiletěli z kosmu a dělali této planetě to, co ji dnes dělá industriální společnost, tak bychom nepochybně revoltovali a vzdorovali tomu jakýmikoliv možnými způsoby. Jenže my jsme byli od narození učeni cenit si našeho systému více než života na Zemi. A tak jsme skončili tak, že děláme šílené věci. Takže co se týče strategie, jakmile pochopíte toto, tak už nezáleží tolik na tom, co přesně děláte, protože jakmile začnete být loajální k přírodě, budete se prostě chovat tak, abyste ji chránili. A to už může být milion různých věcí. Snažit se zlepšit půdu na nějakém kusu země, chránit les před vykácením, zabránit postavení přehrady, může to znamenat i chránit ženy před násilníky, zastavení násilí na ženách. Jedno z mých CD se jmenuje Teď má tahle válka dvě strany. Tvrdím tam, že tato kultura už dávno vyhlásila válku přírodnímu světu. A otázkou se stává, jak nejlépe vyhrát válku. A odpověď přirozeně je zničit kapacity nepřítele tak, aby válku nemohl vést. Jak tedy zničíme civilizační, industriální, kapitalistické prostředky vedení války proti přírodě? Jedině o tom je všechna moje práce. Pomoci lidem přijít na to, jak můžeme bojovat na straně přírody a jak můžeme vyhrát.
Když takhle mluvíte o zničení civilizace, myslíte, že lidé jako jsme my dva by bez ní přežili? Pokud cílem má být zničení civilizace jako takové, tak by někoho mohlo udivit, proč spolu teď natáčíme po Skypeu rozhovor pro rozhlas. Proč používáme technologii?
To proto, že mě zajímá vítězství, nikoli v čistota. Jak vždycky říká můj přítel Lear Kate, úlohou aktivisty není navigovat systémy utlačující moci s co největší osobní integritou, jaké je schopen, ale úlohou aktivisty je zničení těchto systémů.
Budeme ale šťastnější, pokud se zbavíme veškeré technologie a civilizace a vrátíme se tak prakticky do doby kamene?
Ptáte se, jestli budeme šťastnější?
Ano.
Ne, nemyslím si, že bychom byli šťastní. A důvodem je to, že přechod, nebo takto, v dlouhodobějším měřítku ano. Indiáni kmene Tolova žili na místě, kde teď žiji já, minimálně 12 000 let. Žili zde dokonale udržitelně, bez toho, aby toto místo ničili. Když se sem dostavili Evropané, tak místní řeka byla tak plná lososů, že byla celá černá hemžícími se rybami. A teď jsou lososy totálně na vymření, je to příšerné. A netrvalo to moc dlouho. Lidé žili na této planetě bez civilizace většinu doby naší existence a některé z těchto společností byly, řekněme, rozumné. Lidé v nich vedli dobré životy. Ale důvod, proč nebudeme zatím šťastní, je přechod, jak se do tohoto stavu znovu dostat. Bude to velmi obtížné. A každá buňka mého těla by ráda věřila v dobrovolnou transformaci, kdy začneme být moudří a přestaneme vyrábět plasty. Přestaneme vytvářet třeba, já nevím, stahovací střechy na stadionech pro sportovní události a že prostě nebudeme dělat spousty dalších věcí, které jsou naprosto zbytečné a nepotřebné a že postupně zpomalíme. Jenže to se nestane. Každý rok se produkuje více plastů než rok předtím. Každý rok se vypotřebuje více elektřiny než rok předtím. Vše jde špatným směrem.
Teď ale přece dokážeme léčit mnoho nemocí, které Indiáni, o kterých jste mluvil, léčit vůbec nedokázali a dožíváme se tak delšího věku než oni. Nemá tedy civilizace nějaké ty výhody?
Civilizace přinesla spoustu skvělých věcí. Já si třeba užívám horkou sprchu ve svém bytě. Mám Crohnovu chorobu, což je civilizační choroba, ale léky mě udržují naživu. Ale fakt, že mě drží naživu, neznamená, chci říct, jakkoliv těžím ze sociálního systému, tak to ještě není měřítkem toho, zda by takový sociální systém měl pokračovat. Tomuto musíme porozumět. Podívejte se na to takhle. Z pohledu otrokáře samozřejmě, že otroctví má pokračovat, ale z pohledu někoho jiného než otrokáře by opravdu nemělo. Nechte mě teď sesumírovat hlavní myšlenky mé práce v několika větách. Za prvé, tento způsob života nepůjde udržet a nebude pokračovat. A až se zhroutí, byl bych radši, aby byla ze světa zachována větší část než menší. Lidé za 100 let ode dneška, pokud ještě tedy nějací lidé budou žít, tak se nebudou vůbec starat, jestli jsme měli opravdu hodně cool počítačové hry a jestli já a vy jsme mohli mluvit po Skypeu nebo po telefonu. Nebude zajímat, jestli jsem si mohl dopřávat horké sprchy nebo bral fajnové léky. Co je bude zajímat, je fakt, jestli ještě budou moct dýchat vzduch a pít vodu. Bude je zajímat, jestli je ještě Země uživí. Takže stěžejní je toto. Jak na prvním místě preferovat planetu Zemi a jak zajistit, že budeme žít tak, aby Země byla na tom lépe, než kdybychom na ní nebyli. Jak žít tak, aby svět byl lepším místem proto, že jsme v něm žili. Část našich potíží tkví v tom, že tento systém pevně zakotvil mezi námi a zdrojem života. Takže v tuto chvíli je naše zkušenost taková, že jídlo se vyrábí v supermarketech a voda pramení v kohoutku v kuchyni. A pokud máte takovou zkušenost od narození, budete samozřejmě bránit systém, který vám toto přináší, protože váš život na tom záleží. Pokud ale vaše jídlo pochází ze země a vaše voda z řeky, budete bránit tyto, protože váš život závisí na nich. Zde je tedy potřeba udělat změnu.
A jak je to tedy s tím lidským štěstím? Nebudeme bez civilizace sice zachráněni, ale nešťastní?
Antropoložka Peggy Reeves Sunday chtěla zjistit, proč v některých kulturách je vysoká míra znásilňování a v některých nízká. A to, co ve svém výzkumu zjistila, je podle mě celkem zjevné. Pokud máte hodně militarizovanou společnost, pravděpodobně v ní bude více znásilnění. Pokud ženy mají obecně horší postavení, bude v ní více znásilňování. Ale co pro mě bylo velmi zajímavé, je to, že pokud má kultura nějaké trauma z ekologické katastrofy nebo z nutnosti přemístění se kvůli takové katastrofě, a to během posledních 300 nebo 400 let, tak je to také marker vysoké míry znásilnění. Tedy to tvrdí Peggy Reeves Sunday. A já bych se pustil do extrapolace a to, co si z toho vyvozuje, je, že kultury se nemění jen tak přes noc. Uvědomte si, že tato naše kultura nedělá lidi šťastnějšími. Tato kultura vytváří odcizené, atomizované, individualizované, ne velmi dospělé jedince. To se nezmění přes noc. To může zabrat několik generací, aby se takové trauma metabolizovalo do jiného způsobu bytí. Někteří lidé si představují a říkají, že to, co bychom potřebovali pro rychlou transformaci, by bylo vzít všechny generální ředitele na světě a vrazit je na týden do pralesa o samotě nebo něco podobného. Tak to samozřejmě nemůže fungovat. Tak se změna společnosti nedělá. Sociální změna se vytváří v průběhu generací. Takže budeme hned šťastnější, pokud začneme ničit tuto kulturu? Ne. Ale bude lidstvo nakonec šťastnější? Ano, samozřejmě. Protože budeme moci žít na planetě, která má šanci přežít, zatímco teď žijeme na planetě, která je zabíjena. Vy a já jsme za celý svůj život nežili na planetě, které by nebylo příšerně ubližováno. Víte, od doby, kdy jsem byl dítě, tak před 50 lety, tak ubylo divoké přírody a organismů tak o 40-50%. Takže ano, věřím, že v dlouhodobé perspektivě mohou být i lidé šťastnější. Ale to není důležitá věc. Ta opravdu důležitá věc je život na planetě. To je vždy ta nejdůležitější věc. To je důležitější než mé štěstí, než můj život, než všechno.
Existují samozřejmě docela jiné pohledy na věc, než je ten váš, řekněme, techno-optimistické. Jen před pár týdny šéf společnosti Amazon, Jeff Bezos, nejbohatší člověk na planetě, promluvil k profesionálnímu americkému leteckému klubu a ve své řeči tvrdil, že náš solární systém může uživit až triliony lidí. V jeho vizi by na Marsu a dalších planetách existovaly základny a těžký průmysl by se odehrával celý ve vesmíru. Země by tak byla jenom zelenou rezidenční zónou. zónou, kam by se cestovalo, kde by byl maximálně lehký průmysl a příroda na Zemi by tak byla zachráněna. Co si o této vizi myslíte vy?
To je naprosté bláznovství. Je to šílenství v jakémkoliv měřítku. My žijeme v tom, čemu se říká gravitační studna. A to je naše planeta. Spotřebujete strašné množství energie na to se z té gravitace dostat. A nemáme naprosto žádné náznaky, že bychom snad dokázali dostat větší množství materiálu z této planety nějakou energeticky úspornou cestou. A nevím, proč bychom vůbec měli. Před časem jsem poslouchal jednoho astronoma, jak vysvětloval, proč bychom měli zkoumat Mars. A on řekl, že to může pomoci zodpovědět tu nejdůležitější otázku lidstva. Jsme ve vesmíru úplně sami. A mně tehdy došlo. Tohle může říct jen totální šílenec. To je přece šílenství. Když jsme doslova obklopeni všemi těmi krásnými životními formami tady na této planetě, jak se může ptát, zda jsme sami? To by předpokládalo, že nikdo jiný na Zemi nežije, což je samozřejmě přístup naší kultury. A tak se ptám, co by si plejtváci obrovští mysleli o bezosových nápadech? Jak jim to pomůže? Jak to pomůže vlkům? Jak to pomůže tchořům černonohým? Odpověď je, že nijak, protože ti v jeho vizi nehrají žádnou roli. Také se můžeme ptát, jak to pomůže třeba chudým lidem v Indii, tamním farmářům. Samozřejmě nijak. Jednou jsem se bavil s Anurádou Mittal, někdejší ředitelkou organizace Food First, a zeptal jsem se jí, zda by se lidem v Indii dařilo lépe, kdyby přes noc zmizela globální ekonomika. A ona se tomu napřed smála, ale pak řekla. Nejspíš by se jim dařilo lépe, protože to, co kdysi bylo obilnicí celé Indie, se dnes soustředí na export psího jídla a tulipánů do Evropy. Ptal jsem se Vandany Shivy, indické vědkyně a environmentální aktivistky, zda by lidé ve slumech v Bombaji byli na tom lépe, kdyby globální ekonomika zmizela. Také se smála, ale řekla, že by na tom byli lidé lépe. Nežijí přece ve slumech, protože by chtěli, ale byli vyhnáni ze svých pozemků nadnárodními korporacemi, které drancují zemi. Kdyby nebylo těchto korporací, nežili by v extrémní chudobě, vrátili by se k půdě a dělali to, co dělali během minulých tisíciletí. Obdělávali půdu a farmařili. Takže abych se vrátil k těm technoutopickým fantazím. Těch sice dnes máme hodně, nevysloveně se vždy zakládají na dalším ničení planety. Pro všechny ty zázraky, které chtějí lidé jako Bezos vytvořit, přece potřebují obrovské množství různých kovů. Všechno je to závislé na těžení a dalším ničení planety, což předpokládá vysoce technologizovaný a militarizovaný způsob života. Protože ty doly přece budou vybudované na ničí zemi, jejíž obyvatele budeme muset napřed vyhnat.
A musí to tak být vždycky? Nestačí třeba pozemky odkoupit, s majiteli se dohodnout?
Víte, před pár lety se mnou kdosi dělal rozhovor a ten člověk tvrdil, že je marxista a věří, že je možné udržet industriální společnost založenou na čistě dobrovolné výměně, takže nikdo nebude vykořisťován. Tak mu říkám, budou lidé žít ve městech? Samozřejmě, on na to. Jak se budou dopravovat? Budou jezdit autobusy? Říkám, dobrá, z čeho budou vyrobené? A on na to, z kovu, gumy a plastu. Takže říkám, výborně, kde vezmete kov? On říká, z dolů. A já na to, a jak přimějete lidi pracovat v dolech? A on, hodně jim zaplatíte. Na to říkám, víte, práce v dolech byla jednou z prvních forem otroctví, protože pracovat v dolech je prostě hrozné. On na to, no tak jim zaplatíme opravdu hodně moc. Na to říkám, OK, sice si nemyslím, že by to tak fungovalo, ale přijmu to. Nicméně také víme, že těžká těžba poškozuje vodu. Každá těžba vždy poškozovala a znečišťovala zdroje vody. Co s tím uděláte? A on na to, no to se nedá dělat nic, prostě bude jedna řeka znečištěná. A já na to, a co lidé vedle té řeky? A on na to, tak jim zaplatíme, aby se přestěhovali. A já říkám, a co když se nebudou chtít přestěhovat? A on, tak jim zaplatíme víc. Jenže co když jejich předci a prapředci žili na tom místě přes 5000 let a tak se odmítnou přestěhovat? A on na to, kolik jich je? A já na to, řekněme několik stovek. A on, tak lidé ve městě budou hlasovat, odhlasují si, že potřebují tyto doly k životu a tak ty původní obyvatele prostě přestěhují. A na to říkám, tak to jste se posunul od zcela dobrovolné výměny k demokratickému impériu, krádeži země původním lidem a genocidě během jedné minuty. Plus máte autobus. Poenta je, že těžba si vyžaduje určité sociální formy a všechny tyto technoutopické fantazie ignorují, že jejich podstatou je stále silněji technologizované a autokratické impérium. Další věcí, kterou všichni tito lidé ignorují, je fakt, že i když dnes dokážeme přijít s určitými malými zázraky vědy, jako jsou antibiotika nebo operace srdce, tak si hned myslíme, že dokážeme přijít i s obrovskými zázraky, jako je třeba řídit celé přírodní děje a komunity. Příroda není jen složitější, než si myslíme. je složitější, než jsme vůbec schopni myslet. Takže Jeff Bezos a jemu podobní, ti nedokáží spravovat pralesy. Na to nejsou dost chytří. Jako lidstvo nejsme dost chytří, počítače na to nemají dost výpočetní kapacity. Prostě není možné řídit a spravovat prales tak, aby přežil. Ale je možné z něj krást a těžit, dokud neskolabuje. To děláme. Ale neexistuje jediný prales, který by naše kultura využívala a neskolaboval. Tohle mě nutí pochybovat, jestli jsou lidé doopravdy myslící bytosti. Protože vidíme kulturu, která po stovky let ničí jakoukoliv přírodní komunitu, které se dotkne, a přesto si myslíme, že toto se nějak může udržet a pokračovat.
Máte pravdu, že pravděpodobně bychom vyčerpali přírodní zdroje ještě dřív, než by se nám podařilo vybudovat nějaké vesmírné impérium ve sluneční soustavě a navíc nám na dveře neodkladně klepe klimatická změna. Nedávno mezinárodní skupina vědců publikovala v časopise Nature Climate Change studii s použitím velkého množství satelitních dat, která podle nich v podstatě potvrzuje lidský vliv na globální změnu klimatu. Označili tuto míru jistoty za takzvaný zlatý standard. Proč si myslíte, že když máte tolik přesvědčivých důkazů o lidském vlivu na klima, že politici a některé veřejné figury stále tyto věci popírají?
Spisovatel Upton Sinclair napsal skvělou větu. Je těžké přimět člověka, aby něčemu porozuměl, když je jeho práce založena právě na neporozumění témuž. A já bych to jen pozměnil. Je těžké přimět člověka porozumět něčemu, když jeho nároky spočívají na nepochopení této věci. Abychom mohli udržet náš způsob života, musíme lhát jeden druhému a hlavně sami sobě. Není nutné, aby tyto lži byly obzvlášť přesvědčivé. Stačí, aby byly vztyčeny jako bariéry proti pravdě. Takže přijdou s jakoukoliv výmluvou. Já si totiž nemyslím, že z větší míry člověk používá svou inteligenci pro řešení problémů. Já si myslím, že naši inteligenci z větší míry používáme k tomu, abychom si racionalizovali a obhájili jakékoliv chování, kterého se chceme dopouštět.
Když tedy přijmeme vaše stanoviska, znamená to, že ekologický aktivismus je předurčen k tomu, aby se stal daleko radikálnějším, násilnějším v době, kdy klimatická změna drasticky změní naše životy? Bude podle vás více násilí, máme ho čekat jako nevyhnutelné?
Já si myslím, že s dalším kolapsem ekonomiky přibude také násilí. To se totiž stává, když se patriarchální společnost hroutí. To je důvod, proč bych si přál, abychom prošli dobrovolnou transformací společnosti. Jenže to se neděje. Takže ano, očekával bych více násilí i více fašismu, protože ti u moci se budou snažit u ní zůstat jakýmikoliv prostředky. Mnoho lidí si bude chtít zachovat život v luxusu, na jaký jsou zvyklí, a udělají cokoliv, aby si ho udrželi. A pokud vaše otázka směřovala k tomu, jestli bude přibývat násilí ze strany environmentalistů, k tomu mě napadá jedna věta, která se připisuje prezidentovi Kennedymu, i když nevím, jestli to opravdu řekl, a to je: ti, kdo učiní nenásilnou revoluci nemožnou, tak učiní násilnou revoluci nevyhnutelnou. Vím, že je zde zvyšující se množství lidí, kteří velmi usilovně pracují v rámci našeho ekonomického a politického systému na tom, aby ochraňovali divokou přírodu a ostatní bytosti. Jenže ti pomalu zjišťují, že kdykoliv najdeme v rámci našeho systému možnosti, jak nějaké místo chránit, ti u moci změní pravidla. A my musíme hledat nové cesty, jak v rámci těchto pravidel chránit přírodu, a oni pak ta pravidla a zákony změní znovu. A lidé žijící za 100 let si budou klást otázku, proč my jsme nebojovali celou naší silou proti tomu, aby byl svět takto ničen. A budou se ptát, co jsme to byli za lidi. Protože zrovna teď je historický moment, kdy můžeme ochránit to, co ještě zbylo, a zajistit, aby se životní prostředí neničilo dál a dál. Pokud by nás bylo dost a existovalo by velké množství lidí, kteří by raději zachránili planetu než ekonomický systém, mohli bychom to zastavit naprosto bez problému. Problém je, že nemáme takové počty a nemáme ani čas. Takže musíme vzdorovat a chránit život na planetě za použití jakýchkoliv nezbytných prostředků, protože jiná planeta pro nás neexistuje.
Using whatever means are necessary, because there is only one planet.